الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصاما من معصيته، وأستعينه فوضة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبو القاسم. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بحث در مورد تقواده، تقوای الهی یگانه وسیله نجات انسان مرده. موانعی که تقوای چنوار هوای نفس ده، هوای نفس دنده انسان استیه خلاص الله اول عبارت یقظه و بیداریدن انسان موضعین و جایگاهن تپا و تانیا. بعد از بوی که تپندن سرا شروع الیه ازن اصلاح المخلوق، که لسان قرآن دا اصلاح نفسدن تعبیر و تزکیه یعنی. مسائل قرآنی بر اساس برهان ده، یعنی چون ذات اقدس الهین ناحیت ننگلفتی بجور دور که بدون دلیل و برهان الله نیت تزکیان سنده تأکید و سلام نانو. دلیل بوده که انسان دا ایکی بود وار، بیر بود انسانی وار، بیر بود حیوانی وار. الان سیز özünüzde احساس ederiz ac oluruz، یا بایی که قضای نیاز وارز دیز، حایر نیاز لری که وجود ازده احساس لیز، شهوت و قذر، بلر همون نیاز دی که حایر حیوانات دارد وار. اگر قرار اولیدی که انسان و حیوان اولیدی، الله حیوانات کسیری خلق لید. اولارده ده قوه قذب وار، قوه شهرت وار. اما گرد انسانون üstünde bir ayrı پرنده ای açılıp دید. سرسبت موجودات خلقت عالم عبارت انسان. او امتیازی که انسان چون وارده او بعد انسانی سید و او زدی که انسان به اصالت و همون بعد انسانی ده او برسسه تطولی ده تابع ده اصل انسان ده بوده فرق او برسسه ده او دی که قرآن تصویر ده دیر اگر بر انسان بعد انسانیت ده قرار تپسا او اوج و کمالی که الله و انسانان استیب اونا که التقابلیه جاخته بلکه سقوط لیه جاخته. خدای متعال سوره فرعان دا بزرگ بزرگ افر ایت من اتخذ اله و هوا افتکون علیهم وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون این هم الا کالانعام بل هم اضل. پیغمبر دینا راحت الله سن دعوت به طرف الله ایلرن اما جواب مثبت اشت میرن آخه نه انتظارم بر بر کسی که هوای نفسن ازونه معبود قرار بره هر زدی که استر اونو مقدم سالر نه انتظارم افعنت تکون علیه الوکیلا سنن وظیفن فقط عبارت بلاغ رسالت الهیدن. آیا سن بله فکر لرن که اکثر بو جامعه یسمعون و یعقلون آیا محله عقل ده و خرد ده زندگان ببلله این هم الا کالانعام یعنی بلار او عود حیوانیت درنده دیلر عود که سنن پیامون اشیده بلده نه این که قلاخ مخدی اشید ملد یعنی بو پیام آلالان در اونارانا جذبیلیه روح جذبیلیه برای بو که هنوز بعد حیوانیت داده هر زده بعد حیوانیت نن مورد تجزیه و تحلیل قرار بیرد آه برده منم سودو مبارد دنمدن نفعی مبارد دنمدن نفع دنمده نفع مادی بونه فقط او دو بیرور این هم الا کل انعام بلان مسئله مانند حیوانات که میندلر چارپالار که میندلر بل هم ازل مفسرین برده یادرلر که وجه بویی که قرآن دیر بل هم ازل نمده نیه انسان حیوانان دا مقام اشارا انیر دیر وچه عبارت دا بندن این که حیوان دا عقل یفته که درک دیه استدلال دیه اما انسان دا عقل ور عقل نیشه سامورتا سیوانان پس را پس بویی که قرآن دیر بل هم ازل وجه بویی که سقوط لر انسان حیوانان دا اشراقه گوهر وزودون دا ور عبارت دا عقل در عقل ایشه سالتا پس وقت دا ایوان ایوان دا عقلی رو که تا ایشه سالتا پس انسان دا ایچه بعد ور بیر بعد انسانی ور که اصطلاح علمای اخلاق دا بعد انسانیدن تعبیر لیلر بعد کمالیه حیوان دا تکامل یفت siz bakın hayvanlar neçe milyon illeri hayvanlar bu alemde varmışlar ile hamun zindiganı ki görür der tebgir garize ve buğde hayvani varlardı Tabii ahlimizde de yok öyleler. Kemalatı ki insanda mekreh olur der sayeyi bu'd-i insaniydi. Ve buradan ben istifade edeyim. Aslen ahlak ki mekreh olur, ahlak der rabete ve bu'd-i heyvani insan değil, belki bu'd-i insaniye insandı. Niye gerek insan hakkı gera ola? Niye gerek yahçılıktan hoşu gelen? Niye gerek düz adamların galice ola? Niye gerek insan ihsası, izzet-ü şerafet eliye? Bunlar kemal-i insaniydi. İndiki kemal-i insani mehzeh olur, ahlak da bu zemine de burada diken suali ki olunur der rabete ba mekatebe maddi ve ilhadi onlar ki nefsi erzişkai ilahi eliller ahlak için ne metulcih var rabete. Muhammed Ali Bağmedat var bir tane kitabı var benam-ı hikmet-i emeli. Bunlar o Pehlevi evvelin bir istilah kargüzarlarından idi. Pehlevi evvelin bir tane şansı ki var idi. Vakti ki hükümet eline düştü, gani hovza da onun ihtiyarında vardı. Yani tamamı behterin ehkarı hovzalardan cezbeledi bu idaratta. Ekseren, eğer müştehir olmasaydılar, garip bir iştihad olurlar. Basavad adamlardı. Mesela Nakus Vaziri Muhammed Ali Furuhi. Bir tane kitap tercüme edip Şifa-i Buy Ali Sahterin kitab-ı felsefi meşşadı kısmet-i sahd o kısmeti de mebahat-ı nefs. Bahs-ı sema-ı tabiini tercüme ve şerhin mukaddemesinde bakıldı. Yazır ki ben bu kitabı dört dilin erzinde tercüme ve şerh edeyim. Ve zamanı ki koydum برای ترجمه و شرح بو کتاب ایام منم مرخصیقلارم دی منم رخصیقلارم گیدر در اروپادا خوشگزارانلغا من بو کتابو ترجمه لمشم دور دور نرزم دی محمد علی بامداد در رئیس دیوان عالی کشور دی بیر دنه کتاب یادب حکمت عملی یعنی برهان عقلنن اخلاق اثبات ایدید deyir, ahlak var da mesele olur. Eğer insanda ebediyet olmasa, aslen mehkum yokudu ahlakta. Eğer insanın zindiganlığı ele bu boğdu heyvaniydi, yani ben gelirem bu aleme, netçe sabahi zindiganlığı elirem, ben dünyanı terk elirem ve gelirem, pervende bağlanır, dey hiç de pervende yok değil. Eğer bu değil, burada da ahlak mana yokudu ki insan bu fırsatı nerede demen niye koymuyor yani eline yetiştir. En hakimdi bundan iyi ki insan iyi ki fırsat yokudu koymaya gerek nerede elinden çıkıyor. O bir sıra hamısı nisiyat eder. Bir o da eğer karar ola ahlak matrah ola ahlak در رابطه با ابدیت انسان دی. اگر دقت نم بو عرایزی که عرض دارم دقیقی کلسر عجیب شد یعنی بمبستی که مکاتب الهادی اونان رو برودلار اخلاق بلوی شده تفسیر رو نجاختی او دو قالب را ölümün رو تفسیر ایلیر آه نیه من گرد انسانی زندگان نغلیم من این که فرصتی که اختیارم دار 60 سالدن یقاره دار من نیه گیمیم بو امروز جایسی پس بو انسانیت و اخلاق هانسو بغد انسان ده بغد انسانی که اصطلاح علمای اخلاق ده کمال انسان و بغد انسانی ده ده و اونلار همه سنمه ده انسان ده بالقوه ده پس انسانن حقیقتی همون کمالاتی که انسان گره چیشه او بعد حیواننی گویر با آلم ده گیدی رو برسن آلمه O da deyir ki biz özümüzlə bu aləmdə aparırıq. Nə məni özümüzlə aparırıq? Cismizi aparırıq. Nə cürcü dastan? Nə məni aparırıq özümüzlə? Əgər bu aləm aləmi dünyadır, o birisi aləm aləmi ahirətdir, biz gedirik aləmi ahirətə. Hansı qismətimizi aləmi ahirətə aparırıq? Hansı qismətə aparırıq? Aya bu qudu insanini aparırıq, o kemalat-ı mənəvini aparırıq özümüzünə. Ya xeyr, bu qudu heyvanini aparırıq, hansızıdır, bu qudu heyvani bu aləmdə qalır, çürür gedir. Qudu ki, hafız qəşəngi, qovxarı, məhrəfə talmuz, ki, ba xud bəbər, ki, nəsib digərəm نصاب و ذروسی دام سخت است مگر یار شود لطف خدا ورنه مردم صرفه ورنه مردم نشود صرفه شیطان رجیم یه دامی که انسانشون وار به هوای نفس ده Bu havaya nəfs mucib olacaq ki, insan suqut eləyə o aləm-i insaniyyətdən, heyvaniyyətdən də aşağıya xalqır. Həs gözətdəş gələn ki, o zadi ki, özünlə bu aləmdə aparılan məcmu-i etiqadan, istilah-ı ruzunan, o zadi ki, inanmışan özünlə aparacağın bu aləmdə. Və illə bu qudu heyvanın bu aləmdə qalır, bu aləmdə çürür, beynindən gedir, sümüklərin təbdil olur torpağa. O bu qudu insaniyə, insan. Leysə lil insan illə masa və ənnə səhəyəhu səhvə yaradır. Sən nə mənə özündən aparırsan? Məcmu-i uzadi ki, əmalından özün üçün qazanmışan kəmalata yetişmişsən, o kəmalatı özündən aparırsan. Bu da insanını özündən aparırsan. Yəni ayə-i digərdə, surə-i Bəqərədə buyurur, və mə tuqəddəmu lənfusukum təcduhu indəllah. Siz belə bilməyin, sizin əmalınız bu aləmdə itir, beynindən gedir. Hər zədi ki, siz əncam veririz, hamısı fi kitabın məktub, fi lovhin məhkuz, fi imahın mübin istilahat-ı Qur'andır bunlar hamısı. Hamısı orada dərd olur. Küçük sənin səmənin sənin əmalın bu aləmdə itmir. Deyib, tamam əmalı görəcəm bundan iyi ki, Allahın məhzərində tapacaq. Və orada məcani yoxdur ki, istəyəsən, inkar eləyəsən ki, ağa bu əməl mənimkidir. Orada Allahın sahətləri çox qəbiyyədir. Elə istəyəsən, inkar eləyəsən, əlin səsləyəcək. Qışın səsləyəcək. Yalan danışma günə, filan işi elədin, filan uğurluğu elədin. Ama dilim şehadet verecektir. Filan yerde yalandan şehadet verdin. Filan yerde hıyanet ile danıştın. Dey orada pervendeler olacak. Ve ma tukaddimu le enfusikum tecrübü indallah. Muhkem tapacağız her zada Allah'ın yanında. Şimdi gene bir ayet edince. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آجان دیه جان آقا من دشتر تربیت لدم تحویل جامعه بیردی اما دشتری چی نمیدی بیدنه قدمت سه از دلی منطقه عبارت دی فقط دل خدتم پول آلا بطنو چختی گیتی آقا من فلان جوانه تربیت لدم جامعه یه تحویل بیردی Quran budur deyir, o gündə bir zədi ki, insanın dərdinə deyəcək ahirətdə, o ibarət deməmədən qəlb-i səlimdir. Qəlb-i səlim deyən nəmə? Yəni, bir qəlbi ki, müşrik olmuyor, Allaha inanmış ola, Peyğəmbəri tapmış ola, budur kəmal-i insanı. Şimdi bu mukaddematına kıyda o ayeyi ki okudum bir de müceddeden tercihsi. Allah peygamberleri gönderip karayı bu iki bir cami iki ders nehan deydiler. Ümmidiler savat yoklarıydı. Ferhengi hakim dördü. Ne meliye? Evvel Allah buyurur ve yüzekkihim. Hedef esası enbiya ibaret ez tezkiye camii beşeriydi. تزکیه جامعه بشری در رابطه با هوای نفس ده. اول یعنی انسان بعد حیوانیتن چاردالار بعد مسیر انسانیت ده قرار بره و الا هر تعلیمی در سایه بعد حیوانی عقیم و ناکام دارجا پس اول عبارت به تزکیه ده بعد علم ده بعد کتاب ده یعنی رتبه ده به تقسیم الینده اول گرک ملکات نفسانی انسان ده زنده را تا علم دن بهره کافی آفرا تا کتاب الهی دن بهره کافی آفرا مولوی دی بدگوهر را علم و فن آبوختن دادن تیغ دست راه زن بو گوهرن باطنن گرک پالایش دفع تزکی اولا سن بلا بلا سن علم سن درونن دیشه جاخت دیشمه دوزگی نحوه زندگانلوه تمدنه دیشه مدنیت اصلاح دار اما بعد حیوانیت باقی کنجان فقط بعد حیوانیت در سایه تزکیت دیشه علم بجره بلنس بودا من یاد این شهید متحریدن رضوان الله علیه جوانلار حق وارد جامعه شیعنن بوند حق علمی و استادتخ وارد کتابلار پرباب دیر نیه علم انسان نجات بره بلنس دلیل بوین که علم بیر بله علم نسبنده تحقید اون نیه دیر علت عبارت ده بنان این که ماهیت علم ماهیت ابزاری ده پیچاخ که من دیم پیچاخه سن هم یخچی یرده مصرف ایلیه بلن هم پیس یرده مصرف ایلیه نیروی هسته ای که الان گرد دعواس جنگ عالم ده ورده هم بنان یخچی استفاده لما غلور هم پیس استفاده لما غلور پس بیر مقامی است قبل از علم اولا تام مغناطیس اقربه به علم تنظیمه خود انسانیت انسان خودی که انشتن بعد از بایی که کشف نیروی هستینه گرور که سو استفاده لدلد اظهار پشیمانی و ندامت دیر اگر من بیلیدیم که منم به کشفمنن ضد بشریت استفاده لیجاخلاق هیچ وقت به کشف انجام برامد بیر بله انسان های بی گناه مبتلا و ابرلر و عالمن و صحنه وجودن گذرلر پس ماهیت علم ماهیت ابزاری ده یعنی او کسی که با ابزار عالم علمن برا هدف نمده آیا اهداف حیوانی بلسنده حاکم ده یا اهداف انسانی نجات بشریت حاضر الان بخون گرون داد کرملی بو وقایه ای که داستانی که داستان مسئله عراق و من استمیرم بلاره گیچم اما خواهشم بوده مخصوصا جواندار دقت لسنن او دائی تمدندار عالملر گرون در رابطه با از منافعلری هر قانون توجیه و ایقلان آقنام فقط به میارلاره بود آقا بیزیم منافعیمز بون اختزایی دار فقط منطق دا بوده بیز اما در رابطه با انسانیت و فلان بلا همزه مزرح دار اود پیغمبرلارین وظیفه اساسی و اصلیلاری انسان بود انسانیت ده قرار بردن نه بود حیوانیت ده دوزده انسان متمدن اولو اما هنوز انسان بود اگر انسان استهیده تعمل الیا بلمزده بندن این که آلمده نیچه من نفر گنده آجنان اوله درده انسان متمدن ده اما انسان انسان ده انسان متمدن فقط بجره بلمز انسان نجات بده
این بجرد نبین یک من جامعه نجات بره. پس نداد نجات بره جاخته ای بند هوای نفسدن رها المخلوق او بند ایمان است، او بند آخرت است. اگر آخرتی رو بیا الله رو بیا خب دیر آقا نقده دادم من نیگیم این جاده به نوبرسی گیسی. اگر آخرتی رو بیا اگر فقط به فرصت دیگه من به فرصت الدن برم دیگه قوی مبرسی استفاده بازم همون منطقه که به صورت علم به صورت تمدن به صورت آزادی گرزن قشن لا رنگ و آب برلن قشن بود خلق معذرت استدم اینه جای رولار بو سوزلر برا هیچ کس در رابطه با نجات انسان مانند انبیا که من فداکار بگرم نیستن خودی که بیر نفر گلیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محضرنه دیلی تطرور تیتیری رو به پیغمبر تطرور پیغمبر دیر آقا جا من ننوزو دانشما گمان من پادشاه دیرم من سلطان دیرم من ده سنین تاین بیر الله بندسیم مموریت وارمزی که سیزه ابلاغ رسالت من نگر نباید منیم راندسن دیلیم تطولا آخا بیر نفری که در فکر سلطنت اولا حکومت اولا اصلا گزل دیلنی که مردم اولادان قرخا مردم اولادان حریم ساخلیا گرون پیغمبر نزدی باده دیر آقا جان من پادشاه دیرم تا مندن قرخه پس معلوم یعنی پادشاه ها در مردم قرخه الله قرخونه ایجاد ایلیلن تا برنمی که تمشیت و سیاست به قول اوزداره ایجاد ایلیلن یورونه پیغمبر عرالر دیر بابا من ده سرن تا این بیر بندی هم الله منم دوشمده بیر مسئولیت کنی او ده عبارت ده سرن هدایتن دیر که سن الله ها درد درسن نیه من یعنی دیگه سن دیلیم تو دولم پس راه انبیاء عبارت بنان که نجات بشریت او در رابطه با احیای بعد انسانی ده که همون کمال ده انسان چند حقه گرالف اما گرمی شد نه هر انسان ناری عالم ده خاطر به خاطر حق حقیقت جان نارم ددایی بیر همون بعد انسانی انسان ده اینه برای رو اخدوم حیفلی که نحکم بلاغدن سیدین چون اخمیان گرن علی علیه السلام نه زیبا سوزلری دید نه عظمت سوزلری دید بیرور اکرم نفسک من کل دلیلیه بابا از نفسی پیسلغا عادت ورمه چیچیکلغا عادت ورمه قوی نفسی ملکوتا پرواز نسید سن ملکر ارتباطن یکتی عالم ملکتان گلمیشن هیپسن بندنی که ازن بجور کچیک ساتاسان آلود الیسن و این ساقت که الر رقای آقا الان گیسن با آقای استندانی یانده دیانسام چپیک کلام سلوات دیم منا بیر بیز بیلیجو بیر مقام و این ساقت که الر رقای یعنی ولو سنین که منافعین تزمین الیه بندنی که بیر مقامی بره شغلی بره امتیازی بره که مطابق سنن رغبتن ده و خواستنده اما ایلمه از نفسین چیچیت مگنه نیه دیر برایی که الله سنه بیر عزت و کرامتی بره که او عزت و کرامت هیچ نادرن قابل مقایسه بره او اصلا پولونن ارزشه گلمز جتراخ ترازوده قویان اونو چکاخ براخ نقدر اون میزان وارد ارزش وارده فا این نکه لن تعتادو به ما تبذلو من نفسه که عوضا ولی بقدر که گدرن برورن طرف حق ده اما میزه خاطر ازون کچی گیرن پولا خاطر ازون کچی گیرن پولا خاطر درک ایلیرم بیلیرم اما منفعت خاطر اون یانده چیلیرم بیر او دادی که بیلیرم اونا به مراتب بالاتر ده اونون عوضی نالا بیلیرم یعنی او دادی که آلیرم در مقابل او چوک چیچیکتی سن چوک فرد آدمسان ایفسن ولا تکن عبد غیرک بابا özgüye bende olma gel. Fakat cealekallahu hurra. Allah seni hur halgeleyip, azat halgeleyip dedi. Şimdi buradadır ki dikkat edin. Sen böyle bilirsin ki hurriyet müftele gelen. İnsan azatlığa rahat yetişir. İnsan insan olur, öyle bir boğmayı getirir, öyle bizim kabağımızda. İnsan rahat onu iyisi olacak insan budur, değil. Deyir ki, nida baba alem budur, şey gelen şerri patışırdı birbirine. Sen eğer izzet istesen gerek açlık çekesen. Eğer sen izzet istesen gerek mehrumiyet çekesen. Bile diyor ki izzet, öyle rahat olur bu melekele. O da imam buyurur, ve ma feydun heylen, la yana'lu illa beşerrin. Âlemin sünneti bu de, her kemali bu âlemde kinarında bir tane şerri de var. Bir ne mehrumiyet var kinarında. O kim mehrumiyet olmasa aslen, o kemal güzellik zaten. Kemal odur ki insan bizde de yetişe, buluğ. O diyor. İnnemâ yusra yusra. İnnemâ yusra yusra. Sen eğer istiyorsan hürriyetin tapasan, ağalığın tapasan, serafetin tapasan, güzergahı usrudan gerekler durursan bile diyor ki rahat olun bu herzastanelen gelen. Bu nizabı ve selgatı ve alemdi. O de ki Hazret buyurur eğer sen istiren rahatçılığa yetişesen, yusra yetişesen, gerek güzergahı usrudan, usrudan reddolasın. Asayiş o, penperveriyle insan bu da insaniyete yetişebilmez. Pes netice alım, erayizimi tamam edeyim. Gerçi demeli sözüm gene çoktu. O ibaret de bundan ki, tağva esas-ı nicat-ı insaniyette mektebi enbiyadır. Tağvanı havayı nefs tehdit edir. Havaya nefsin kontrolü için gerek insan özün tanıyor, özün tapar. Evvel yani göre vâgen ihtiyacı ıslahı vardı ya ihtiyacı ıslahı yoktu. Şimdi tapandan sonra kademe gâme behdi ibaretti tezkiyeden, derunu palayış vermaklıktan, insan serçeviye şirki özünden uzak ediyor. Ahlakayı bedi özünden uzak ediyor. İnsan tabiatı hoşu gelir yalan danışmaklıktan, halkı ele salmaklıktan gerek mübarize eliyesen. O de ki deyir cihad-ı nefs, cihad-ı ekberdi. Niye cihad-ı ekberdi? Berayı bu iki her lehzede sen mübarize diyen. Ama cihad-ı asker demedi bir defa gidiren meydanda ya öldürürün ya ölürün de tutuldu bir lehzede. Ama cihad-ı nefs çetin. Her lehze cenk ediyen. Mübarize diye. Tab gören aya bu düşmeni yıhabilmere ya yıhabilmere. Ve kemal da burada. Yani sen kemale yetişiren bu cengide ve münazede ve celaviz olmaklıkta yetişiren bu megame ki hemun megame insaniyeti insandı ki hemun megame insaniyetin zahireye kabr-ı ahiretindi. Özünle oza değil ki afracan ile bu insaniyetindi. O kemal-i mehnevi ki ibaret olsun hemun mesail erzişhayi ilahi. Ama erzişhayi ilahi değiller manası nemedi. Niye düzlük erzişhayi ilahiydi? Çünkü Allah'ın rızayeti. Ama vefayı ve ahdi niye erzişi ilahiydi? Çünkü Allah'ın rızayeti uzadı. Sen eğer imanın olsa Allah'a bakaran görmen ki uzadı ki rızayı zat-ı akdesi ilahiydi. Öz vücudunda onu kabaha sarar. Ve bundan tabir olur tezkiyeden ki tezkiye de rabete bağlı. Bu de insaniye insan. Salavat. Assalamu aleyke ya Aba Abdellah. حلت بفنائك عليك مني سلام.
الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الآن کربلاده اش گندی که عبدان مبارکه الان یه رزده قالف را دفنون میدوند قالف را بزرورد واقفی بیر طبقه دلر که امامت آقا علی بن موسی رضاده شکل ایرادی که آقای علیلر بوده دیلر که خب سید مدینه دیده آقا بغداد دیده و بزن اعتقادمز بوده که امامه گرک امام بسته برسید نجور گرده از اتازم جنازهشم بسته برسید امام بلید نه جواب برده داستان کربلای اشاره دیده امام سجاد کوفده زندان دیده نجور گرده اتازم مبارک بدن دفنه لده اینده قبیلی بنی اسدم خانمداری جلیلر شریعه فراتان تو آفر الله گلیلر بیر احسی اویان طرفتن جلیلر جلیلر گلیلر هر طرفتن بیر جنازه دوشو باش بدنلرده یوک بلا فاصله قیدیلر قبیلی ده کشیلرن اعلام ایلیلر که اگر سیز گیت میرید اونلاری دفنیلیز فاطمه‌نین بالالاری اوردا دوشوبدی صحرای کربلاده بیز گیده اونلاری دفنیلیز قبیله بنی اسدن گلیلر اما قورخورلار قورخورلار که مأموران عمر سعد و عبید الله بن زیاد اونلاری تعقیب ایلیلر قورخا قورخا گلیلر gedirler bir nefer adam koyurlar caddada ki muvazib ola eğer onların memurları gele bunlara haber edilir. Şimdi gelipler istediler bu cenazeleri defne ediyorlar. Ama baş bedenlerde yoktu ki tanıyorlar kimin cenazesini. Öyle bu cür mütehayyir gezirler bu cenazelerin içinde. Birden gördüler uzaktan bir sevabı kapıldı, niqab vuruptu, gelir kohtura çekildiler, kinarda dayandı. O sevar geldi yetiştirmem için cem olmuşu, bile gelmiş kohtura diyebilmediler. Ağa İmam-ı Seccar buyurdu, ben bilirim siz ne için gelmişim. Gelin kömeklik edin, bahem bu cenazeleri defnedin. Dastur verdi bir kabri kazdılar. 17 nefer bu şehadeden bir kabride koydular. Ama tüm cenazeleri bilmirdiler ki imamın cenazesi hansıdır. Birden gördüler imamı seccad ödüm saldı bir cenazenin üstüne. Hey o baş içi kesilip boğazından hey öpür ve hey ağlıyor. Onda düşündüler bunların iki ağa Abdullah'ın mübarek bedenidir. İstediler imama köməklik eləyələr dəfni de imam icazə vermədi. Özü taşlığan bedeni mübarəki koydu xaneyi qəbrə. Vaxtı ki bedeni mübarəki istirdi xaneyi qəbrə qoyar. Dudakların gətti ağanın o kesilmiş başını yeğilən öpdü. Bu duanı okudu bismillah. Ve torpakları o kaniye kabre tükenden sonra ağlar. Ne mi yazdı o kabrin üstünde? Yazmadı bura kabre Hüseyin Fatıma balasıdır. Yazmadı bura Hüseyin ciger kumşi Resulullah'dır. Yazmadı Hüseyin bir sereriydi. Bu cür yazdı azal kabrin Hüseyin. Ellerini götür oğlu aşağı. Oh,
مولاو شهید چه قلب داغلانده نکان خوشلون نیارس بارانده سلام لو شهیده چه غسل سلمانشتی باش خیمه تالان اومده یاران جه کلنم دم راه یا سلام برد سلام الان و شهید بلاس اولد و اونا عزت را مجلس سریم سلام لب و شهید لنج گل چمی سلدی وجود اطلال یاقیم به پایمان اومدی سلام لب و شهید چه اغلو قادل انجام فقط اونم قانمه صاحب الزمان انجام اما بلادتین ده اطفال بلال ارشدم داخل شهادتین ده چشم ساروان برمابیم بلادتین ده ننسی و فرد جلده هر شهادتین ده بازیسی تانمادی بدن جنازه‌لر قالدیستی قملارین سیده حضور چی تانشمند مؤذن مدی تایتونلار زای حسینی بویدولار آخرده تایف دیم ولی اصدن خانملار قیلت نشان بردیلر بلکلن بجتردیلر چلدیلر و اهلیلر سشمان بلدیلر گردیلر جنازه‌لر بشم سوگناقلار دیسیدر تانیا بلمدیلر هانسی آغا جنازه‌سیدر هانسی وزیر جنازه‌سیدر بله ناراحت دیانملار بی موقع گردیلر بیر نقابلار آغا واری دوندی اول قصدیلر اما امام بودی من بیرم سیز نیه گلمشید اهل قبیله الله سیزدن راضی اولسون اهل قبیله سیز جلد دفن الیاخ اولم نره های بالالار جوالر به جان برن اتالر اهل قبیل لسید جنر دفن الیاخ اولاد نری سید شفجر لیم من تادرام قدر نری من مجنازلر جلن بلاسم تانیار بازی گرداشی تانیار حسی جدیله بوریا جدیله جنازه‌لر وارد قبریله شدیلر بام زین العابدین اتاسنین قبرینین اسمیله یزده هادا قبر الحسین الذی قتلوه اتشانا بو حسینین قبریدیر او حسین ایچه اونو سوسوز اولدیردیلر بو ده اهل قبریله سیز الرجال انجدت في النهر ألقى مصاري شربلان جرام أبا البزهر من جرام أبتي تدخل على الديارة تغير مدهر قميلة شرنج دجنة القبة قرد دمان من أسم قول أمم نهر Gatti bulan arzı rakşende yatıbdı. Malum idi yoktur su şermende yatıbdı. Yahşin. Allah inşallah merhum düştür müştehidini de rahmet eylesin. Acanına kavilerinden, acayip ciddini belalarından hissilesin inşallah. Tüm divanı bir şehadet imamı setra dağında bücündü. Bütünle de o ağanın adıyla ki suya bakardı ağlardı. Gaza görerdi ağlardı. Görerdi bir kassab eyvanı zibhelin. Ağanın bile gözleri dolardı yaşına. Cümle dolurdu bir kulçaca, gördü bir kestav üstün heyvanı zibhediye. Abine narahat oldu, kestave zine davan narahat olsan, ben bu heyvanı zibhelemeyim. Buydu kestav ne diyorum, bu heyvana su vermişim. Ya ne? Ezel eda biz kestavların resmidir. Su vermesak eyvanı zibhelemem. Ağlıya ağlıya vurdu gazdam. Senin cennü garibin Hüseyin. Bir derya sunun yanında susu dövürdüler. Ya Hüseyin.
Allah hamımıza acil versin. Aziz günlerde istifade liya. Maksusen bir iftar soktu. Zikri şerifeye. Emmen yücibin meriz var, giriftar var. Öz hava ecizi. O kesleri ki iltiması dua eliyipler. Onların da hava ecini nezerlerizde getirin. Tekstekizden iltiması dua. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا
کلام شورا اما یجیب مستر ادادا و یکشف السوء اما یجیب مستر ادادا و یکشف السوء اما یجیب مستر ادادا و یکشف السوء اما یجیب مستر ادادا و یکشف السوء اما یجیب مستر ادادا و یکشف السوء یا الله یا الله یا الله وحدك وحدك لا شريك لك انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام وذو الاسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأخص صفاتك و اعظم اسمائك و به اسمت انبیائك و به نور اولیائك و به دعاء صلحائك و به دماء شهدائك اللهم انا نسألك زیادة في العلم و صحة في الجسم و طولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة بار پروردگارا السلامنا قابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیز قلب نازنینه به جمع دن راضی و خشنود له امر فرج و بزرگوار ده تعجیل له پروردگارا به قلیل توسلات مورد نظر و بزرگوار قرار برگنه پروردگارا و بزرگوار هوائجن به جمع این هوائجین بلا آجلن قریبن یسرن آفیتن برآورده بخیر له پروردگارا و مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت له پروردگارا برعانی بزعز نفس مزواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار پروردگارا بزم طاقتمز یخت بزم مقام امتحان چک پروردگارا
نور معرفتن و نور معرفت ائمه بزم قلبلر در روشنم. پروردگارا گرفتار شفت درمانده شفت بوشله شفت بر فرج کلی مسلمانلرا مخصوصا جوانلرا مرحمت اله. سرور فتنه های زماننن هممزه حفظ اله. شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسیننن محشور اله. علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام و معظم رهبری نز چنف مهرنده حفظ اله. اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا. اللهم صل على محمد و آل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تزرعا الى الله ما شاء الله خشوعا الى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلامات
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا صار الله وابن ساره والوسر الموتور. أشهد أنك قد أغمت السلام وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأتاك الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة دخلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المتهرة. لن تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولن تلبسك من مدلة الموت ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي العاد المهدي. وأشهد أن الأمة من ولدك كلمة التقوى وإعلام الهدى والغروة الوسقى. والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى ظاهركم وعلى غائبكم وعلى باطنكم
بقصد زيارة حضرت علي أشبال عليه السلام.
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله امة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. بقصد زيارة سائر شهداء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا حسبي يا الله وأبي الدعاء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام